Radio Okapi.
Matona nange mpangi na munu Christelle Mfriti, mepesa munu ndinga wa mpangi na munu nyonso mbuti na beno betu kwa ntete sangu ya nkufi melnata ndinga ya ngemba Radio Okapi. Kufungunina ya besen UDH na Monisco, meso nisa batukulutisa nkama mosi kufuaka na kishishe pe na bambo tangu M23 kwa misaka nkangu na ntuka ngonde meluta kuna na territoire ya Ruchuru na Kizunga ya Nord Kivu. Bako kisandombolo na bao na kulomba kabinwani yae mevambala na kimpuka kudiko kuna na Mungwalo na Kizunga ya Ituri. Maketo kulutisa makumi nsambwadi baka mkwa musu na kata inzo petanu kufuaka katuka na ngonda teteti na ngonda kumi na mosi kuna na Mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu. Susa susa ya tete ina mesa disa ya kimvuka besen UDH kintwali na Monisco mepesa diluwa kwa sikimisa nde teleka na mpipa kilumbu makumi zole na ivwa samu na kukuma na kilumbu makumi tatu ya ngonda kumi na mosi mbeni M23 kufuaka batukulutisa kama mosi makumi tatu na mosi kati na bao babakala kama mosi na zole baketo kumi na nsambwadi ipe bana kumi na zole ndambu mosi. Ndambu ankaka M23 luadisaka batu nana na masasi na tumunaka kitezo ya makumi sambanu kisika mesa bana vebe aketo makumi zole na zole bwila maka na kingolo tika mosi na baleki tanu ya baketo kuna na bwala kishishe na bambo meba kama na teritwari ya Ruchuru na Kizunga Nord Kivu. Na luza isu na yandi za banaka mazono bamisu nika nde Monisco mesepela luyalu ya Kongo meka ni nakuzibula nkanu tika masonga samu yala ndila batu mesikini na insuwa ya mutu Bernardine Diambu tangu kele ya Cynthia Bashizi na Wizana.
Na manima ya kufiongoni na eme mwana na ti mavuanga ina salemaka tangu basalaka kampanya kufu abantu kubaka bakento na kingolo ya kunatumuna mtu bisika za bakana ve mpe kunatumuna bima ya nkangu na babwala ya izole na teritwari ya Ruchuru bantu ina bakufuaka bao na masasi mtompe na bambele ya vandaka na nganzi ya mfita kati ya ba M23 na ba FDLR Foka na ba mai Mazembe Nyatura bimbangi mingi metu bati baina bakufuaka ba M23 kuzaka mange na bao babima na babwala ina Monisco sepela atafio tive na mavuanga ina ya kufuwa basivi mpe yani melomba bazi budila nzila na bifulu ina mavuanga ina salemaka samu bana tina bantu ya bwala lusadusu na swalu nyoso beto zabati Monisco mesepela na lukanu ya bamfumu ya inti mebaka ya kufunda na busonga baina nyoso salaka mavuanga ina bame bongama samu na kubwela ngolo lukanu ina atako mpe na mbila ina unkwa masokamu ya oni kuzaka tendukila ti bimvuka nyoso ya binwani kitisa minduki mpe bandi malukanu ya DDRRR
kaka na ina metala kufu batu nkatu kibila lutaka na kishishe ndi ngame wakana peba zona ntumbudulu pesama na batu mesa lapidina tika nganda tsambusula inza CPI kasi wapi mutindo kwa nafunda nkanu na CPI kiuvi ya imebaka mvutu tika Jeff Ngoi bame bangula na nge Blaise ndonga la mayanda
mukanda betu bokilaka na falansta statu de Rome kesi ongisa beto bandila tatu samuna kunata dikabu toku sonikila cour penal international CPI na nkufi yantete bwala nyoso ketula dibuku na mukanda yai lenda lomba na procureur kukuma samna kuyantika bisalu ya kususa kuzaba yoyina mama ya luyalu ketani na masonga na bora na betu Kongo kilomba na kivuka CPI kulandila mankifu nyoso ya nene kesalama na bora na betu bonso ba crime de guerre crime contre l'humanité bwela diaka crime de genocide mama Rose Mutombo kilomba mpi na procureur ya CPI kusala nsetelo mosi na bora na betu Kongo na mvula kekwisa na nzile ya zole ata bora ketula vedi buku na statu de Rome lenda mpi kulomba na procureur ya CPI kukuma samna kulandila mpi ba kifu ya nene ya tatu kivuka conseil de sécurité de l'ONU kevana mpi na answa ya kusabisa kivuka CPI bankifu ya nene kitani na bantu ya bola mosi ketula dibuku na mukanda statu de Rome ata mtu mosi tombi vuko nkangu lenda mpi kusabisa na kivuka CPI mambu tu bankifu ya nene keluta na bola mosi
matundu na nkufi beto zabisa nde bubu kilumbu wa iya mwande mbama amunikaka na bisika nyonso mbeni M23 nwa nisaka ndonga luyalu kuna na teritwari ya Ruchuru na ya Inyiragongo bimbangi mesidikisa nde ya vwanda M23 atape ndonga luyalu mutu mosi mieninga na veka si M23 kena kubwedilaka kaka makesa na bisika ndikele mingi kuna na nzila buiza kena gupo maya bishusha na ntama ba kilometre kumi na zole ya kichanga pidina kena kulutila nsangu bubu kilumbu wa iya kubanda na nkangu ya ivwa ya nsuka, nkangu kena babwala mfinakani ya kisika lutilaka mvita, baki kaka na wonga wonga. Kaka kuna na Kizunga Nord Kivu, baketo ketu alisaka na ndambu ya Kichanga, Melomba na Luyalu ya Kizunga, tika mosi na batu kisalaka na yandi, bakubika disolo ya ndembama nswalu nswalu, mvwala ya munisko, na kiyeko ya kutanina kuenda katala mutindu, baki na kutanina nkangu kekuna, pena mfinakani na yao. Sanguwa Rosali Zawadi, nange na Napli Rich Mambu.
Namu nankangu nyoso kivu ndaka na Kichanga, ntombokolo ya ba M23, pe kukuiza ya binwani ya bimvuka ya bantu ya Minduki, mebebisa kintuaji na kati ya makabu. Konfiansi kele dia kafe na kati ya bankundi, mpe makabu mebanda kukibanzila imbi, kuizaka nyonga, mosi ya bamama ina ketelemaka samu nankangu. Bivwandi ya nkaka zona bau kukwenda bifulu ya nkaka. Luyalu fonaka ve kubika mambu ina zingila. Kutuba veti, kaka batuti nde kena kubika site. Kansi konso mutu ina kele na wonga kena kutina. Samu ngemba na kibumu mosi kuiza vutukisa, yafuonaka kukubika na nswalu, lukutakani wa masolo ya ngemba, yina ke kutikisa makabu nyoso, kuiza kabwela bau. Nantangu yae, bakento ke munikisaka nkangu ya Kichanga kena kubokidisa, bamama nyoso ya mabuta ya zoni yae, na kulonga bana mamboti ya ngemba.
Na Kizunga Ituri mifwemi kulutisa 15 bimaka na kimvuka kodeko, bake bokilaka bon temple de dieu, tika mosi, na mabuta na bau, bakotaka na bwala nzebi, kubanda mazono kitatu kuna na komini rural ya Mungwalu, meba kama na territoire ya juu tubaka mfuma mbanza ya komini ya Mungwalu tata Jean-Pierre Bikilisende kulutila nzila nsinga ya Martial Kiza.
Bao kweti simbidila diboko ya mfumu ya insi. Beto kena kusiamisa bao pena ina metadila luzolo na bao ya kukitisa Minduki. Bangonda tatu meluta, bao kena kupesa beto matangu, bao mele mba kuzinga na bamfinda, luzolo na bao keli ya kukutukisa pe kuzinga, lokola konso mutu na dikabu, mpenza nguya suka ina mekumila beto, basabala zole meka tuka kuluta, ya kena na bamama zole ina bao kuzaka natumuna, bao kuzaka sala bilumbu kumi na mfinda, mpeba kuzaka bikidila bao, bamama ina kuzaka kumona beto na bilo. Samu na kupesa beto nsangwa bakodeko, bao metu bila beto eti bakodeko, bao uzona kubimana mfinda samu na kufonda kisika kile bantu. Mukena kusiamisa bao ya kutatamana na dibanza ina, na kutalaka eti dinaka DDRCC kena kubanda, na bilungu kena kukuiza bao ufeti bika Minduki, bao bima kufonda na makabu lokola konso mutu.
Na Kizunga Sud Kivu kuna betu meku wande kubanda ntuka sabala meluta makesa kintuadi FRDC FNDB ya EAC kekuna na bijombo na zulu ya bangumbu kena teritwari ya Uvira boso kele dinaka ya zole ya bisalu ya kintuadi ya makesa ya ndonga kongona ina ya inti ya Burundi FRDC FNDB. Meza bisa bimbangi ya bwala kasipe ya mendi mama tika kinatindinga ya bisalu ya sokola ya zole na ndimba ya Kizunga kuna na Uvira. Lietna Marke Longo metendula sasa bisalu ya ya kintuadi di kele ya kulandila kusala bisalu ya usalama kena tsatu ya kubinga na bimvuka Minduki kena bwala na baina ya banzenza ke kwa misaka kuna na zulu ti na katikati ya bangumbu kena Minembwe, Bijombo na Mikenge. Na Kizunga Sud Kivu kitezo ya baketo 13 bakaka mpasi na inzo kubanda na ngonde ya tete ti na ngonde ya 11 ya mvula mafunda zole 10 na zole petanu kufuaka na kati na bao samu na nkwamusu ya makwela mama Liliane Polepole na Antoala kinzondola Emmanuel la mejo akabidi.
Pour la période allant de janvier à
novembre. Na kilokolo kubanda na ngonde ya tete ti na ngonde 11 mvula yai na Kizunga Sud Kivu baketo 5 kufuaka samu na kubula bao na inzo ya makwela beto mvuka af FM, SOGM, Centre Carter, betu mete nukila mbila na mavwanga ina chitikivu. Bimfuka na betu metanga ba mama makumi chambwadi na tatu ba ina mebaka mfuilu na mavwanga ina na kati makumi zole na tatu na kabare binunu iya. Ina bayo kuzaka funda ti bake bandoki bazo na kufuwa bao na kupuma buhore 18 batangaka na kafumu mpe makumi zole na zole na ivi. Samu ti mavwanga ya mchindu yai manisa betu melomba babi msansiku mebwela ngolo na lukamu ya siku ina keta ina mpe kupesa ndola na mavwanga ina bafwa na yamba yao mpe kuvote yao ata kumpe kutula yao na bisalu
vote komilie emi zan aplikasyon.
Ntwadisa Kizunga Kasai tata Dieudonné PMA yandi na kilandi ya ntwadisa Kizunga ya Kasai Central landaka kimoko ya zole ya kimvuka fwete ya tisa mbongo kusemisa ndemama ya ONI PBF RDC kuna na mbanza Kalemie kina Kizunga Tanganyika. Kuendaka zieta na kalasi ya ndimba Mulongoi na maternite ya Miketo batungaka samu batua na babantu zinga na ndemama kuna na bwala Miketo. Dieudonné PMA lantola kinzozole ya Honoré Misengaka Lala.
Je trouve que c'est une très bonne chose. mona ti yake dia mamosi ambote ba yai vana bambeni mazono bubu yai brungulo kutana kifulu mosi yake le chadulu mosi ambote bono zono ambote bitukuza landa kubanda na kasai mvula iya bitukuza kubika ina bitukuza sala biyambu na betu ya vanda biyambu ya tukuka nambu ankaka bitukuna soba batu sala biyambu ya mbote nantuala ukuna lila nanganda bakuza sala biyambu ya hii ina kele ilongi mugeka
la leçon que je retiens.
Fond pour la consolidation de la paix que sadilsaka oni na kusungidila ndemba mabisika minzonza lenda bebisa mambu nyoso na Kongo PBF kotisaka na dinaka ngo ba miliar kulutisa makumi nsambwa dia dolar samu na kubudila maboko na manaka meka ni na kupesa mvutu samu na nzingulu wa kintwadi kisika minzonza kele to kisika ya memanisa kubanda na mvula mafunda zole 18 PBF kena kusala na kizunga ya Kasai, Kasai Central pet na kizunga Tanganyika. Matona nange nkundi yake Alain Rong mubikaka nsangu yae na ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Mimi Kindu. Bende nda kuwadiaka yao kulutila site internet ya Radio Kapi.